Areena.
Kuuntelet jengeistä kertovaa podcast-sarjaa. Minä olen Kirsi Virtanen. Haluan aloittaa tämän väkivaltaa käsittelevän jakson muistelemalla omaa nuoruuttani. 1980-luvun Pietarsaari oli hetkittäin väkivaltainen. Minä tiedän, koska asuin silloin siellä. Tuo väkivalta johtui kahden vastakkaisen jengin välisistä kahnauksista, tai ei nyt kahnauksista voi puhua, kyllä kyse oli ihan tappeluista. Minäkin näin useamman kerran, miten puukalikalla tai jollakin oksan pätkällä hakattiin päähän ja veri sen kuin lensi. Taatusti myös käsivarsia ja sormia meni poikki. Nuo tappelut olivat aina järjestettyjä ja etukäteen sovittuja. Kouluissa, siis yläastekouluissa Pietarsaaressa, jaettiin lappuja ja supatettiin tietoja eteenpäin siitä, missä ja mihin aikaan seuraava tappelu tapahtuisi. Siihen aikaan ei ollut WhatsAppia tai Snappia. Tuntuu siltä, että 1980-luvun jeppiksessä elettiin varmaankin Pietarsaaren pimeintä aikaa. Pietarsaari tunnetaan lempinimellä Jeppis, tai sitten ruotsinkieliset tuntevat Pietarsaaren nimellä Jakobstad. Niin, ja nuo väkivaltaiset, taistelevat, hakkaavat jengit, tadaa, ne olivat suomenkieliset vastaan ruotsinkieliset, svensktalande. Jeppiksen seudulla kieliriitoja käytiin ihan nyrkkien ja kalikoiden kanssa. Pietarsaarelainen Sami Houtsonen oli nuorena raju jengiläinen. Minäkin kuulin Samista silloin joskus nuorempana. Tiesin, kuka hän oli. Silloin, kun olimme nuoria, polkumme eivät kuitenkaan kohdanneet. Mutta tämä jengiohjelma sai minut ottamaan Samiin yhteyttä. Nykyään hevosen kengittäjänä ja oman kirkon saarnaajana toimiva Sami kertoo itse, mitä hän muistaa tappelupukari ajoiltaan suomenkielisessä jengissä Pietarsaaressa i Jakobstad 1980-luvulla Poniton hundra åttiotalet.
Sami Houtsonen ja koko elämän Pietarsaaressa asunut, 47-vuotias tänä päivänä ja oikeastaan 30 ikävuoteen asti, niin voi sanoa, että nuoruus oli aika lailla semmoinen villi ja kaikenlaisia asioita tapahtui. Ja tietysti on ollut oikeastaan nuoresta lähtien sitten täällä Pietarsaaren alueella erilaisissa kahakoissa mukana välillä ja vähän voi sanoa, että semmoista pientä jengi porukkaakin on siellä taustalla ja sitten tuli tosiaan valitettavasti elämään tuli päihteitä ja rikoksiakin sitten siinä ja kaikki tämä niin kuin seuras ja vei elämää vähän väärään suuntaan. Eli kyllä se sieltä jo lähti niin kuin ala-aste iästä se tavallaan se, että oli jo semmoinen asetelma tavallaan ruotsalaiset, suomalaiset, eli tämä Ukshamin koulu, Rotmanin koulu, tämä kaikki, niin kun, että mä muistan, että kun mulla oli motocross-pyörä sitten jo aika nuorena, että Etelänummen koulu sitten tässä kun mentiin yläasteelle, niin motocross-pyörällä ajettiin kaverin kanssa tänne Ukshamin ja Rotmanin pihaan ja vähän niin kuin ärsyttääkseen siellä sitten näitä ruotsinkielisiä vielä lisää ja siellä ajettiin sitten pakoon ja välillä tapahtui semmoista, että ne etti jostakin meitä käsiin sitten ja jouduttiin niin kuin oikeasti tappeluun. sitten. Esimerkiksi tämä Treffiksen kaupan piha ja se mäki siellä ja kaikki se ympäristö. Siellähän on vähän muuttunut se ympäristö tänä päivänä, mutta kyllä siellä oli niin, että oli tiedoksi jo tavallaan kouluissa, että nyt alkaa niin kuin tapahtuma, että nyt otetaan toisesta mittaa. Ja sinne mentiin ja siellä oltiin välillä kapuloitten niin kuin kapulat mukana repuissa ja kiviä heitettiin ja ihan se oli totista totta, että siellä sattui oikeasti ja joutui niin kuin, kyllä minä olen juossut monta kertaa pakoon ja karkuun niin kuin sitten näistä tilanteista, että se ei ollut, se oli oikeasti totista totta sitten, kun meitä oli iso joukko, siis suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä niin kuin vastaan toisiin.
Samin pelasti vahva uskontulo. Nykyään Sami toimii sekä hevosen kengittäjänä että kirkon miehenä. Samilla ja hänen vaimollaan on Pietarsaaressa alullaan oma pieni kirkkokunta nimeltään God's Fire, Jumalan tuli. Ei lainkaan huono saavutus päihdekäyttäjältä, joka tietää, miltä tuntuu pelätä ruotsinkielisiä Jakobstadissa.
Onko nuorten elämä muuttunut väkivaltaisemmaksi?
Mun mielestä on selkeästi muuttunut. Kuulee paljon enemmän siis esimerkiksi kaikista tappeluista ja mitä itse pyörii tässä keskustan kautta menee töihin, niin näkyy sitä, että justiin hakataan ja poliisiautoa tulee niin kuin nuorten luokse, eikä silleen ei ole enää aikuiskängejä vastaan niin kuin ne nuorempia. Siis niin kuin, en mä huomannut mitään ryöstelyitä ja mitä tapahtuu, mutta niin kuin niitä tappeluita, mitä tapahtuu ja näkee, niin ne on ehkä 14-15-vuotiaita.
Mitä asialle voisi tehdä?
Itse en osaa sanoa hirveämmin mitään. Musta tuntuu, että se liittyy ihan kasvatukseen ja koulujärjestelmiin ja semmoiseen, että kuinka paljon niin kuin opetetaan siihen oikein käyttäytymiseen. Mun mielestä niin kun jotkut syyttää pelejä ja televisio-ohjelmia tämmöisiä, ja sillä ei ole oikeasti mitään vaikutusta, vaan sillä, miten kasvatetaan. Mun mielestä se, että mikä on tosiasia, niin mun mielestä tuntuu, että niin kun köyhemmistä perheistä niin saattaa olla enemmän sit just näitä juopuneita vanhempia, mikä on niin kun, tuntuu siltä, että se ei ole niitä köyhden takia juoda, vaan juomisen takia ollaan köyhempiä. Mut sit niin kun, mä en koe, että sillä köyhyydellä on mitään merkitystä siihen kasvatuksen, että se niinku riippuu niistä vanhemmista itse ja koulutusjärjestelmistä.
Tämä on Jengit podcast-sarjan äänitietosanakirja.
Tunnettuja rikollisjengejä. Mara Salvatruha, MS-13. MS-13 perustettiin Los Angelesissa noin 50 vuotta sitten. Alun perin MS-13-jengin piti suojella salvadorilaisia muilta Los Angelesin jengeiltä. Tänä päivänä MS-13 on äärimmäisen väkivaltainen jengi. MS-13 ei arkaile tappaa naisia tai lapsia. Jengi jopa tappaa kokonaisia perheitä kerrallaan. El Salvadorissa jengin jäsenet ovat kiristäneet bussin kuljettajia, ja jos bussin kuljettajat eivät ole maksaneet, jengi on ampunut busseja ja sen jälkeen jengi on sytyttänyt bussit palamaan, tappaen kaikki bussimatkustajat. MS-13-jengin jäsenet peittävät koko kehonsa, myös kasvonsa, tatuointeihin. Jengi toimii useassa maailman maassa. Lista on pitkä. USA, Salvador, Meksiko, Kolumbia, Ranska, Australia, Peru, Egypti, Ecuador, Kuuba, Korea, Italia ja Espanja. CRIPS on vuonna 1969 perustettu afroamerikkalainen jengi. Ensimmäinen CRIPS-jengiin liitetty murha tapahtui vuonna 1972, kun jengiläiset hakkasivat kuoliaaksi nuoren pojan. Tuon saman vuoden 1972 lopussa CRIPS-jengiin liitettyjen murhien määrä oli jo 28. 10 vuotta myöhemmin Crips-jengi oli jo murhannut lähes 400 ihmistä pelkästään Los Angelesissa. Tänä päivänä Crips-jengillä on yli 35 000 jäsentä pelkästään USA:ssa. Crips-nimi tarkoittaa joko vauvan sänkyä, eli viittaus olisi kehdosta hautaan, tai sitten nimi on lyhennys poliittisen ryhmän nimestä Community Revolutionary Inner Party Services. Cripsin tunnus on sininen väri. Eri Crips-jengit tappelevat nekin rankasti keskenään, usein kuolettavin seurauksin. Myös taistelut Bloods-jengin jäsenten kanssa tappaa molempien jengien jäseniä. Bloods on Crips-jengin arkkivihollinen. Aryan Brotherhood on valkoihoisten muodostama valkoista ylivaltaa kannattava jengi. Se perustettiin vuonna 1964 Kaliforniassa San Quentin vankilassa. Alun perin jengi perustettiin valkoihoisten vankien suojelemiseksi tummaihoisten ja meksikolaisten jengeiltä. Jengillä on yli 20 000 jäsentä muuallakin kuin vankilassa. Aryan Brotherhood oli ensimmäisiä jengejä, jotka ottivat käyttöön Blood In, Blood Out -säännön. Blood In, Blood Out -säännön mukaan verta täytyy vuodattaa ennen kuin saa liittyä jengiin. Käytännössä se on tarkoittanut, että joku on pitänyt tappaa. Ja jengin jäsenyydestä voi luopua ainoastaan vuodattamalla verta, omaa vertaan, eli kuolemalla. Aryan Brotherhood-jengin jäsenyys on siis ikuinen. FBI:n mukaan Aryan Brotherhood on vastuussa 18% vankiloissa tehdyistä murhista. Siitäkin huolimatta, että jengin jäsenet edustavat vain 1% vankiloiden vangeista. Kyse on siis erittäin väkivaltaisesta jengistä. Mantaka. Suomessa toimii järjestäytynyt rikollisryhmä nimeltään Mantaka. Mantaka pyörittää kansainvälistä huumausainekauppaa. Jengillä on nimi, toimintamalli ja sitä ohjailevat rikoksia organisoivat johtajat. Huumepidätyksissä kiinni otetut mantakalaiset kiistävät kuuluvansa mihinkään jengiin. Kiinni otettujen mukaan he ovat vain kaveriporukka. Mantaka on arabian kieltä ja tarkoittaa reviiriä. Poliisin mukaan Mantakasta on aiemmin käytetty nimeä Soldiers of Last Generation, eli edellisen tai viimeisen sukupolven sotilaat, tai sitten nimeä Mandem, joka tarkoittaa nuorten miesten muodostamaa ryhmää. Mantaka-jengin tilat sijaitsevat Espoossa. Jengillä on ollut T-paitoja Mantaka-painotuksella ja Mantaka-tatuointeja. Jengin päätekijöiksi epäillään vakavista huumerikoksista suomalaisessa vankilassa istuvaa kolmea veljestä, Hussein, Jafar ja Ahmad Al-Maseudi. Veljekset ovat syntyneet Lähi-idässä ja heillä kaikilla on Suomen kansalaisuus. Mantaka-jengin jäsenet ovat olleet uhka myös vankeusaikana. MTV3-uutisten mukaan jengin jäsenten aggressiivisuuden on kerrottu olevan ennennäkemätöntä. Mantaka-rikollisjengin epäillään saaneen alkunsa Espoon Leppävaarassa muodostuneesta kaupunginosajengistä, eli postinumerojengistä. Nuorten tekemät vakavat rikokset ovat lisääntyneet suorastaan pelottoman kovaa vauhtia. Ja erityisesti alaikäisten väkivaltarikollisuus on kasvanut selvästi. Rikokset kattavat ryöstöjä ja törkeitä ryöstöjä, pahoinpitelyjä, henkirikosten yrityksiä ja henkirikoksia. Muutamassa vuodessa 12-14-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on kasvanut peräti 134%. Samalla alaikäisten ryöstörikosten määrä on kasvanut 93%. Kun puhutaan väkivallasta kaduilla, ei oikein voi väittää, että kyse olisi mistään marginaaliin asettuvasta ilmiöstä. Suomalaisten viranomaisten on ollut vaikeaa myöntää, että Suomessa on katujengejä. Taustalla on ollut semantiikkaa. Mitä itse kukin on tarkoittanut katujengillä? Miten sen katujengin kuvailisi? Mikä on katujengin määritelmä? Komisario Simo Kauppinen kertoo tarkemmin siitä, mitä jengeistä tällä hetkellä tiedetään.
Joo, eli Simo Kauppinen, komisario Helsingin poliisin hälytys- ja valvontatoimintayksiköstä ja sieltä ennalta estävän toiminnon puolelta.
Millä tavalla tässä jengikeskustelussa on mennyt puurot ja velit sekaisin?
Joo, kun puhutaan, nyt julkisuudessa on ollut tietysti paljon tämä katujengi-teema ja sitten nuorisorikollisuuden kasvu, niin nuorisorikollisuus on oma osa-alueensa ja sitten tämä katujengikokonaisuus on oma, eli näitä ei pitäisi sekoittaa. Eli kaikki nuorisorikollisuus, vaikka siellä kiistattomasti näyttää, että väkivaltarikokset on esimerkiksi kasvanut, niin ne ei suinkaan ole katujengin ja läisten tekemiä, vaan nämä on kaksi ihan eri osa-aluetta ja ne pitäisi pitää erillään toisistaan ihan julkisessa keskustelussakin poliisin näkökulmasta.
No millä tavalla sinä sanoisit, että nämä eroavat toisistaan?
Tämä perustuu tämä katujen konteksti poliisin omiin havaintoihin ja siellä on tietyt symbolit, mitä tähän katujen kokonaisuuteen käyttävät henkilöt käyttää ja tietyt löyhät valtarakenteet ja toimintatavat sitten myöskin.
Ja nuorisojengeissä sitten on?
Joo, no nuoriso, en välttämättä käyttäisi ihan jengisanaakaan, jos puhutaan nuorisorikollisuudesta. Siellä voi olla tiettyjä kaveriporukoita, mitkä on tuttuja jotain kautta keskenään ja tekevät sitten rikoksia yhdessä. Eivät suinkaan käytä mitään symboleita tai muuta, vaan ihan niin kuin sanotaanko lainausmerkissä perinteisempää rikollisuutta. Et en puhuisi jengeistä tuossa kontekstissa. Jos tarkastellaan 2020-lukua, niin kyllä siellä on nousujohteinen käyrä lasten ja nuorten tekemien väkivaltarikosten kohdalla olemassa. Että se kehitys on ihan selkeästi tämmöinen huolestuttava kehitys havaittavissa. Ja kyllä sitten kun aletaan katujen kontekstista puhumaan, mikä siis korostan, että se kannattaa pitää hyvin tarkasti erillään, ettei niin sanotusti puurot ja vellit sekoitu, niin siellä sitten on ehkä huumausainekauppaa taustalla, mikä siellä vaikuttaa, ja voi olla aika merkittävääkin sellaista.
Mitä tapahtuu konkreettisesti siinä vaiheessa, kun te menette johonkin paikan päälle, ja siellä on sitten näitä 3-14-vuotiaat, kaksi eri kaveriporukkaa niin sanotusti ottaa yhteen, niin mitä näille tehdään näille junnuille siinä vaiheessa? Puhuttelettekö te ja päästätte venemään vai?
No siis totta kai akuutit toimenpiteet on nimenomaan, että poliisipartio puhuttaa ja ottaa henkilöllisyyttä ylös. Ja aina jos tällaista huolestuttavaa käyttäytymistä poliisi havaitsee, niin näistä tehdään lastensuojeluilmoitus, mikä on ihan automaattinen prosessi, ja sitten jatkoprosessit lähtee joko sitä kautta etenemään, tai sitten poliisi esimerkiksi omilla toimillaan, niin harkitsee ankkuritapaamisen järjestämistä ja ottaa yhteyttä huoltajiin, ja yhdessä sitten sosiaalitoimen ja psykiatrian sairaanhoitajan kanssa kasataan kokoonpanoja ja mietitään lapselle kautta nuorelle sitten sopivat jatkotoimenpiteet ja arvioidaan samalla myös heidän perheensä tilanne, että olisiko siellä avun ja tuen tarvetta. Tämä ankkuritoiminta, mihin äsken viittasin, niin tämä on moniammatillista toimintaa, eli yhdessä sosiaalitoimen ja sitten sairaanhoiton puolen ja mahdollisesti siinä on muitakin viranomaisia kautta kolmannen sektorin toimijoita sitten jatkotoimenpiteessä mukana. Eli tähän tämmöinen yksilöllinen arvio siitä toimenpiteestä, mikä tämä yksilöä voisi auttaa, sekä myös heidän perhettään. Eli ei, jos tehdään lastensuojeluilmoitus, niin ei missään nimessä, se ei ole pelkästään sosiaalitoimen varassa sitten, vaan yhteistyöverkostojen avulla pyritään sitten toimimaan ja poliisi on siinä myös mukana. Saattaa olla, että yksi ankkuritapaaminen sitten riittää tämän lapsen tai nuoren kautta heidän perheensä kohdalla, jonka jälkeen, mikäli heille löytyy tämmöinen sopiva vaihtoehto tuosta laajasta palvelutarjonnasta, mikä kuitenkin on rakenteessa ja kolmannen sektorin toimijoidenkin kautta olemassa, niin he voi saada apua sitä kautta. Suhteellisen tuore ankkuritutkimus kertoo, että paras vaikuttavuus saadaan niiden nuorten osalta, kenellä on jo jonkinlaista rikollista taustaa olemassa. välttämättä se asiakasprosessi ei ole sitten kovin pitkä kestoinen.
Jos puhutaan nyt näistä katujengeistä, jossa on näitä huumetyyppiä, parikymppisiä, sanotaan aikuisia, moni on isoveli. Onko ne myöskin esikuvia näille nuorimmille veljille?
Kyllä, varmasti tietyllä tapaa on. Ja ennaltaistava toiminnan näkökulmasta, niin tämä täytyy huomioida nämä perhe kautta kaveripiirikokonaisuudet myöskin ja pyrkii sitten vaikuttamaan myös näihin henkilöihin, ketkä ei vielä ole kiinteästi mukana esimerkiksi huumekaupassa tai muussa rikollisessa toiminnassa. Ja kyllähän aina nuoremmat ottaa yleensä vanhemmista mallia.
Nythän siinä on niin, että poliisikin sanoi, että nämä on käytännössä kaikki 100% maahanmuuttajataustaisia nämä isot jengit, niin se tarkoittaisi silloin sitä, että heidän niin kuin nuoret sukulaisensakin ovat. Että tämä on niin kuin aika paljon semmoinen maahanmuuttajaympäristössä tällä hetkellä nousussa oleva ongelma.
Joo, no se on julkisuuteen lausuttu, että se ei mikään salaisuus ole, että siellä on maahanmuuttajataustaisia henkilöitä valtaosa, mutta samalla tavalla me poimitaan asiakkaaksi sitten. Ennaltaistava toiminnan näkökulmasta on sitten eettinen tausta mikä tahansa.
Kuinka paljon te poimitte puukkoja ja muita nyrkkirautoja ja tämän tyyppisiä esineitä nimenomaan näitä alaikäisiltä?
Ei ole mitään lukuarvoa tähän heittää, mutta kyllä niitä poimitaan. Eli kyllä niitä kannetaan puukkoja ja puntareita mukana, mutta taas kun asiat ei ole niin mustavalkoisia millään tavalla, niin täytyy muistaa se, että valtaosa nuorista kuitenkin voi ja käyttäytyy hyvin suomalaisessa yhteiskunnassa. Että sitten tämä pieni osa, mikä on joko suoraan rikoksen polulla tai vaarassa ajautua siihen, niin heihin pitää sitten pyrkiä entistä enemmän vaikuttamaan ennaltaistavan toiminnan näkökulmasta.
No, oot sä toiveikas?
No, olen toiveikas ja jopa uskon, että tällä saadaan vaikuttavuutta aikaa. Meillä kuitenkin Helsingin poliisissa ollaan tämä ankkuritoiminnan vaikuttavuuttakin mitattu ja havaintojen perusteella, niin sillä saadaan rikosten lukumäärä näitä ankkuriasiakkaita kohtaan laskemaan. Mutta kuten viittasin, niin tämä on vain pieni osa kokonaisuutta.
Yhdysvalloissa, jossa jengirikollisuus on laajaa ja väkivaltaista, niin Yhdysvalloissa jengiin liittymisen iästä on todettu seuraavaa. Yleisin jengiin liittymisen ikä on noin 15 vuotta, mutta myös varhainen murrosikä eli 12-14 vuoden ikä on sekin ratkaisevaa aikaa jengiin liittymisen kannalta. Varhaisessa murrosiässä nuoret ovat alttiita vaikutusvallalle. Tämä edellinen kuvastaa tilannetta niin Ruotsissa, Yhdysvalloissa kuin Iso-Britanniassakin. Ja sama taitaa pitää paikkansa myös meillä täällä Suomessa. Saija Sambou työskentelee erityisasiantuntijana oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolla. Saija Sambou on erikoistunut nuorten jengirikollisuuteen. Hän kertoo lisää nuorten väkivaltarikoksista ja niiden taustoista.
Vuodesta 2015 alkaen niin erityisesti nämä väkivaltarikokset on lisääntynyt niin kuin siinä porukassa, jotka tekee muutenkin kaikkein aktiivisemmin rikoksia, että ne kasaantuu tämmöisille, jotka tekee toistuvasti näitä vakavia rikoksia. Ja sitten sen lisäksi tämä, että nyt niin kuin nämä alle 15-vuotiaiden ja alle rikosvastuu iässä olevien nuorten ja muuten sitten niin kuin alle 18-vuotiaiden, niin nämä väkivaltarikollisuudet on kasvanut. Mutta se, että mistä se sitten johtuu, niin kuitenkin aina jotenkin haluaa niin kuin muistuttaa aina siitä, että itse kukin on ollut nuori ja sitten se nuoruus on sellaista rajojen etsimistä, se on oman identiteetin etsimistä ja sitten se on sellaista, että tulee kokeiltua vähän siitä sun tätä, että mä veikkaan, että ei ole yhtään semmoista tämänkään ohjelman kuuntelijoissa tai haastattelijoissa tai vastaajissa, jotka ei olisi tehnyt joskus jotain laitonta. Että kyllä se nuoruuteen siihen kuuluu ne semmoiset rikoskokeilutkin sitten, vaikka ne ei olekaan mitenkään toivottavia eikä niin kuin niin, mutta että suurin osahan niistä nuorista joka tapauksessa sitten lopettaa ne kokeilunsa aika nopeasti parin kerran jälkeen ja varsinkin ensimmäisen puuttumisen jälkeen.
Kuinka suuri merkitys näissä rikosasioissa on kaveriporukalla?
No kyllähän kaveriporukalla on sitten, koska jos niin kuin tällainen, että nuoret niin kuin tekee näitä rikoksia niin, ja tai ne liittyy johonkin tämmöiseen jengiin, niin sitten kun sillä nuorella on tällaista erityyppistä rikollisen käyttäytymisen altistavia tekijöitä taustalla, että oli ne sitten näitä yksilöllisiä tai ympäristöön liittyviä, niin sitten jos niillä on jotenkin muutenkin vielä semmoinen haasteellinen elämäntilanne siinä teini-iän vaiheessa tai vaikka vähän sen myöhemminkin, niin se sitten altistaa just siihen, että kiinnittyy herkemmin tällaisiin niin kuin väkivaltaa käyttäviin tai rikollisiin ryhmiin. Mutta samalla nämä nuorethan on niin kuin alttiitta ylipäänsäkin joutumaan myös rikoksen uhreksi. Ja toisaalta sitten näitä toistuvasti väkivaltaa tekeviä, niin kyllähän niitä sitten tehdään niin, että saavutetaan niin kuin sitä statusta siinä porukassa tai jopa niin kuin hyödykkeitä, kun ajatellaan nyt sitten sellaisia tekoja, mistä toiselta nuorelta viedään vaikka kengät jalasta tai kello kädestä tai kännykkä tai jotain ton tyyppistä. Ja yksi asia, minkä mä tähän niin kuin haluaisin nostaa tavallaan yhdeksi syyksi, niin on sitten just tämä koulupudokkuuden riski. Että aina kun, tai jos siis vuosikausia muistan aina jokaisessa työryhmässä, mitä näitä on käsitelty, niin aina oli, että se on semmoinen toteamus, että sitten kun nuori putoaa koulumaailmasta pois, niin sitten alkaa ongelmat. Että on niin kuin tosi tärkeää, että sitä koulussa koulupudokkuutta niin kuin voidaan estää ja sitten sinne kouluun saataisiin niin kuin sellaista tukea, millä ne oppilaat pystyisivät seuraamaan sitä opetusta niin, ettei ne kuitenkaan siellä sitten häiritse muita oppilaita. Ja yksi syy vielä, minkä mä olisin tähän nostanut, niin mistä tämä, niin kuin tämä väkivallan lisääntyminen niin kuin johtuu, niin kyllä mä veikkaan, että siinä on tekemistä tällä niin kuin sosiaalisella medialla ja tällä, sitä sanotaan niin kuin copycat-ilmiöksi. Et kun muut tekee ja jakaa niitä tekoja siellä ja se tulee tykkäyksiä ja jakoja, niin sitten niin kuin ne, jotka on ehkä vielä kans vähän niin kuin semmoisessa alttiissa tilanteessa, niin sitten ehkä ajattelee, että tätä munkin täytyy tehdä, että mun status sitten myös nousee. Et kyllä mä veikkaan, että tämä somella on aika iso vaikutus siihen sitten.
Onko tämmöistä mahdollisuutta, että rikolliset oikeat katujengiläiset käyttäisivät tätä nuorten porukkakokoontumista eräänlaisena porttina sitten sinne oikeaan katujengimaailmaan?
Joo. No kyllähän siitä sellaisia viitteitä tietysti on, että niin kuin tavallaan, että jos ajatellaan tätä niin kuin tämän ehkäisemisen näkökulmasta, niin ihan todella paljon pitäisi panostaa siihen, että ne, jotka on tällaisessa vähän kiikun kaakun tilanteessa, että ne ei ole vielä minkään katujengin jäseniä, jotka siis Suomessa katujengien jäsenet, niin kuin poliisin tietojen mukaan, että ne on jo niin kuin yleensä täysikäisiä, 18 vuotta täyttäneitä ja jopa yli niin kuin suurin osa niistä yli 20-vuotiaita. Mutta tärkeintä olisi nyt puuttuu siihen, jotka on vielä niin kuin siinä, että ne ei ehkä ole tullut rekrytoiduksi sinne tai päässyt sinne jengiin ja niin kuin puuttua siihen porukkaan. Joo, ja sitten kyllä siitä niin kuin semmoista viitteitä on siitä, että siinä niin kuin on sit niin kuin riski ajautua sinne ja kyllä sellaisia niin kuin viitteitä siitä näyttäisi ainakin poliisin saamien tietojen mukaan olevan, että järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät olisi kiinnostuneita rekryämään sitten tällaisia. Ja tokihan on niin myös, että jonkun verran käytetään niitä alaikäisiä sitten tekemään sitä myyntiä, kun ajatellaan, että alaikäinen ei ole, alle 15-vuotias ei ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta sitäkin tärkeämpää olisi sitten, että puututtaisiin niiden alle 15-vuotiaiden tekemisiin just nimenomaan sillä poliisin ennaltaestävällä työllä.
Kaveriporukka, vaikka kuinka viaton, saattaa olla tehokas kasvualusta jengielämälle. Koska nimenomaan kaveriporukoissa nuoret tekevät sitä, mitä kaveritkin tekevät. Kaveriporukoilla on siis väliä. Niillä on erityisen väliä silloin, kun puhutaan katujengeistä. Nimenomaan kaveriporukoiden avulla ja niiden kautta on helpompaa ja sujuvampaa sujahtaa mukaan rikolliseen jengitoimintaan. Se on seikka, joka tiedetään niistä maista, joissa jengirikollisuus on laajalle levinnyt ongelma. Esimerkiksi suomalaisen Mantakan äärimmäisen väkivaltaisen ja rikollisen katujengin epäillään saaneen alkunsa Espoon Leppävaarasta postinumerokaverijengistä.
Pystytkö liikkumaan kaikkialla kaupungissa omasta mielestäsi turvallisesti vihjaakaan vaan?
En. Nyt en mä ainakaan niinku mielellään yksin kule missään sillä iltaa.
No en Lahden keskustassa, tai mä oon niinku tottunut siihen, kun mä oon niin kauan täällä asunut, mutta kyllä mä tiedän, että no, tää alue on just niinku pimeän aikaa. Voi olla hyvin, niinku, on törmännyt tapa. Aika pelottaviikin.
Kyllä sitä aina välillä pelottaa, että tulee mitä käy, kun sen verran lukee juttuja esilleen.
Kyllä mä välillä, siis tossa nyt on sekuri taas, mä haluan, että se kuulee tai mitään, mutta siis kyllähän mä välillä kannan teräasetta ja eikä mun nimi tuu tähän tai mitä. Kyllä ne niin kuin hyökkää päälle, jos ei sulla ole mitään puolustusvälineitä.
Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa maassamme on useita katujengejä. Ja suurin osa noista katujengeistä koostuu yli 18-vuotiaista maahanmuuttajataustaisista miehistä. Näiden katujengien lisäksi on olemassa erilaisia nuorisoporukoita, kaveriporukoita, joita ei siis kutsuta katujengeiksi, vaan näitä kutsutaan löyhiksi kavereista muodostuviksi ryhmiksi. Väkivalta kaduilla on tosiasia. Ja tosiasia on myös se, että juuri nuo löyhät, usein alaikäisistä koostuvat kaveriporukat ovat niitä, jotka ryöstävät ihmisiä kaduilla. Järjestäytyneiden huumekauppaa tekevien katujengien jäsenet eivät kulje ympäriinsä pöllimässä ihmisten kenkiä. Kuuntelit jengeistä kertovaa podcast-sarjaa. Minä olen Kirsi Virtanen. Kiitos kun kuuntelit. Lämmin kiitos myös ohjelmaan osallistuneille Sami Houtsoselle, pietarsaarelaiselle pastorille ja hevosten kengittäjälle, komisaario Simo Kauppiselle ja kiitos myös erityisasiantuntija Saija Sambou.